Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5, kapitolu 19, společenské instituce, bod nebo podkapitolu 19.3, systém vzdělávání. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou paměť i soustředěnost. A dáme se do toho. Nejprve si přečteme jednu z poznámek k minulému textu, kterou jsme přeskočili a která je zajímavá, a potom budeme pokračovat zase dál. Čelní mozkový lalok může být patrně nazván tou nejzáhadnější oblastí mozku. Právě zde se nachází zóna nazývaná cortex prefrontalis, jejíž všechna tajemství a možnosti vědci dosud nedokázali odhalit. V této oblasti se nacházejí zóny odpovídající za paměť, schopnost člověka se učit a komunikovat a také za jeho tvůrčí schopnosti a myšlení. V průběhu různých experimentů bylo zjištěno, že stimulace této oblasti mozku je pro člověka mocným impulzem pro osobní růst. To právě v této části, kudy vede hranice mezi čelním a temenním mozkovým lalokem, jsou umístěny senzorické a motorické oblasti, které, jak již vyplývá z jejich názvu, odpovídají za funkce pohybu a vnímání. Takže to byla poznámka o čelním mozkovém laloku. No a teď už se vracíme k základnímu textu, kde jsme minule dospěli ke shrnutí. Zde je možné provést určité shrnutí kapitoly 19.3.2. Požadavek na návrat oddělené výuky chlapců a dívek má za úkol zvýšit možnosti co nejlépe si osvojit učební materiály díky výuce zaměřené na věkové smyslově psychologické osobitosti chlapců a dívek a dosáhnout tak zvýšení kvality vzdělání nezávisle na obsahu učebních programů. Odstranit v uvozovkách válku pohlaví o dominantní postavení ve třídě ze života školy, což by mělo v následujících pokoleních napomáhat k upevňování instituce rodiny ve společnosti díky tomu, že v psychice lidí nebudou zafixovány nevědomé automatizmy v uvozovkách války pohlaví, vypracované ve škole při společné výuce, které potom dále fungují i v dospělém životě, v práci, rodině i společenském životě. Takže to byl první bod, požadavek na návrat oddělené výuky chlapců a dívek a co má tento požadavek za úkol. Další bod, požadavek na zavedení odbornosti v uvozovkách dětského trenéra pro komplexní pohyb a psychofyziologické praktiky do vzdělávacího systému se zaměřením na to, aby se pak zvyšovaly možnosti lépe si osvojovat učební materiály díky tomu, že si děti již v první třídě vypracují návyk uvědomělého naladění, které jim umožní efektivně si osvojovat učební programy nebo realizovat jiné druhy činnosti. Vzdělávací systém vracel k smyslově intuitivnímu základu procesu poznávání a rozvoje obrazného myšlení a k prostředkům formujícím vazby na abstrakci a realitou, které by byly z hlediska života způsobilé. Realizace tohoto požadavku také není spojena s obsahem učebních materiálů. Tak to bylo shrnutí druhého požadavku, čili požadavku na zavedení odbornosti v uvozovkách dětského trenéra pro komplexní pohyb a psychofyziologické praktiky. Dále je zde požadavek na organizaci výuky na základě systému VF Bazarného, který zajišťuje pohybovou aktivitu dětí při hodinách se zaměřením na zachování a rozvoj tělesného a psychického zdraví školáků a absolventů základních, středních i vysokých škol a také v mnohém není vázán na obsah učebních materiálů. To se týká především těch prvků systému FV Bazarného, které nejsou orientovány ani tak na vypracování si těch či oněch konkrétních návyků a na osvojování si té či oné faktologie ze školních předmětů, která je potřebná v dospělém životě, jako spíše na rozvoj jemné motoriky, smyslového systému, obrazného myšlení a celkového individuálního tělesného a psychického rozvoje dětí v procesu těch či oněch výukových aktivit, pohybových her, kreslení, modelování, hudební výchovy, tedy všeho toho, co napomáhá organismu a psychice dítěte efektivněji se učit a lépe si osvojovat učební materiál. A co se týká obsahu učebních materiálů, tak při práci na základech sociologie jsme považovali za přínosné osvětlit tuto problematiku ve čtvrtém díle zveřejněném v roce 2014, viz kapitola 14.14.1 Kánony a vědecky odůvodněné metody řešení dílčích úkolů a 14.2 Epocha a vzdělávací systém. A jestliže v krátkosti odpovíme na otázku, čemu by měla učit škola z hlediska vzdělání, tak odpověď bude následující. V první třídě je kromě vypracování návyku uvědoměle si umět vytvořit naladění odpovídající potřebám příslušné činnosti, jak jsme o tom mluvili výše, druhým nejvýznamnějším úkolem naučit školáky návyku rychločtení místo stopkami měřeného nesmyslného deklamování textu, jako je tomu teď, které by jim v tempu listování umožňovalo nahrávat si, v uvozovkách nahrávat si, text do paměti pro jeho následné uvědomělé zpracování a porovnání se životem. Rychločtení je nezbytným základem proto, aby se proces získávání vzdělání stal procesem tvůrčího sebevzdělávání všech školáků na základě toho, že to, co si předtím samostatně nastudují, budou moci potom ve třídě probírat pod vedením učitelům se zaměřením na konkrétní předmět. Další bod. Proces usměrňovaného sebevzdělávání musí všechny dovést na úroveň, kdy si osvojí dialektiku jako metodu poznání a tvořivosti cestou pokládání si otázek odhalujících ty či ony neurčitosti a nacházení odpovědí na tyto otázky, jejichž způsobilost z hlediska života bude potvrzována principem praxe je kritériem pravdy. Další bod. Vzhledem k tomu, že život společnosti a biosféry je charakterizován různorodými statistikami, musí výuka matematiky v základní všeobecné škole poskytovat školákům představu o tom, jak mohou být různorodé procesy v životě popisovány pomocí aparátu teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, aby jim to umožnilo v životě operovat se statistikami a vyhodnocovat dynamiku průběhu událostí na základě vzájemného porovnávání vývoje statistik v čase, přinejmenším pomocí jejich grafického znázornění jako nejvíce vypovídající formy jejich prezentace. Další bod. Nauka dialektiky v závorce gnoseologie, která je pro lidi geneticky naprogramovaným způsobem poznání a tvořivosti, musí být srozumitelná všem ve věku starším než 13 až 14 let na základě toho, co mohou sami pozorovat ve své vlastní psychické činnosti. Další bod. Dostatečně všeobecná teorie řízení musí být součástí standardu všeobecného povinného vzdělání díky roli, kterou hraje v životě společnosti překonávání všeobecné řídící negramotnosti. Ten stát, který jako první zajistí všeobecnou poznávací a tvořivou, gnoseologickou, řídící gramotnost svého obyvatelstva, se nevyhnutelně stane světovým lídrem. Další bod. V porovnání se školou z dob SSSR musí být mnohonásobně navýšena ilustrativní složka vzdělávacího procesu, včetně filmových ilustrací, což naštěstí současná i perspektivní počítačová a multimediální technika umožňuje. Texty dokonce i v případě, že školáci mají rozvinuté obrazné myšlení, nejsou dostatečné k tomu, aby porozuměli mnohým vyučovacím tématům. Pro jejichž vysvětlení jsou nutné konkrétní obrazy. To platí především pro dějiny a také pro mnohá témata z biologie a techniky. Neboť jestliže školáci obrazné myšlení rozvinuté nemají a tím spíše jeli systémem, ještě i potlačováno, produkuje textově knižní vzdělání jen velmi sečtělé idioty. Již dříve bylo v kapitole 10.7, třetí díl tohoto kurzu, předvedeno, že vzdělání může být ve svém základu smyslově intuitivní a textově knižní. Přitom bylo poukázáno na to, že v historicky sformovaných davoelitářských kulturách je vzdělání pro všechny, včetně elity, postaveno na textově knižním základu a vzdělání na smyslově intuitivním základu je vyčleněno pouze pro představitele klanů s tou či onou ezoterickou tradicí a pro ty, koho tyto klany v uvozovkách adoptují. Mimo to někteří samouci v dějinách davoelitářských kultur, kteří se dokázali stát významnými činiteli v oblastech své činnosti, také dosahovali svého úspěchu tím, že založili své sebevzdělávání na smyslově intuitivním základu. Ale do rozebírání rozdílů ve fungování psychiky v případě, kdy si člověk osvojí vzdělávací programy na smyslově intuitivním základu nebo na tom textově knižním, jsme se nepouštěli, neboť tato odlišnost by měla být jasná z části první tohoto kurzu, viz hlava 2, kapitola 4.6 a hlava 5. Proto si teď tuto otázku rozebereme právě ve vztahu k úkolu přetvořit vzdělávací systém. Zásadní rozdíl obou těchto variant vzdělání spočívá v tom, jak funguje psychika v každé z nich. Je-li vzdělání postaveno na smyslově intuitivním základu, je posloupnost následující. Napřed na základě informací přicházejících od smyslů, včetně intuice, psychika vytvoří systém obrazů a melodií, který je tak či onak přístupný vnitřnímu zraku. V závorce tento proces má mravně podmíněný charakter, jak to zřetelně dokládá již dříve uváděný obrázek, opakovaně zobrazený vlevo. To je, jestli si vzpomenete ten obrázek, na němž člověk vidí buď delfínky, anebo muže a ženu při pohlavním styku. Další bod. Potom psychika v případě potřeby přiřadí tomuto systému obrazů a melodií jazykové, v závorce symbolické formy, na jejichž základě bude druhý člověk schopen vytvořit si ve svém vnímání světa systém obrazů a melodií, které se ve větší či menší míře s tím výchozím systémem budou shodovat. Další bod. Princip. Praxe je kritériem pravdy, umožňuje prvnímu i druhému člověku uvést své vnímání a chápání světa do stavu odpovídajícího objektivní realitě prostřednictvím stejné procedury aktivizace smyslově intuitivního základu poznání a následné korekce systému obrazů a melodií a systému jeho vazeb na jazykové, v závorce symbolické, formy, v závorce systém vyjádření obrazů a melodií prostřednictvím jazykových a symbolických forem. Takže to bylo k tomu, je-li vzdělání postaveno na smyslově intuitivním základu a jaká je tam posloupnost. A dál, je-li vzdělání postaveno na textově knižním základu, bude posloupnost jiná. První etapa – smyslově intuitivní vnímání světa a vytvoření systému obrazů a melodií v psychice bude vyloučena. Takže se první etapou stane naplnění psychiky jazykovými a symbolickými formami, kterým je nutné přiřadit určité obrazy. Jenže s tímto úkolem si psychika nemůže poradit správně, nejsou-li smyslově intuitivní základ a procesně obrazné myšlení rozvinuty, nebo jsou-li z procesu vyloučeny. Další bod. Uplatnění principu praxe je kritériem pravdy je nemožné, není-li smyslově intuitivní základ rozvinut nebo je z procesu vyloučen, takže se potom kritérii pravdy stávají tzv. Autority v podobě osob, autority v podobě textů a možná i nějaká ta logika, což ovšem vůbec nezajišťuje pravdivost výsledků získaných při ujasňování si přečteného textu. Vypovídajícím příkladem nezpůsobilosti textově knižního vzdělání pro život je známá příhoda kolující po internetu. Jednou dnešní prvňáčky poprosili, aby nakreslili obrázky podle Puškinova čtyř verší. A rozstřelujíc hebké brázdy, smělá kybitka vdál se rozletěla, s ní voska na kozlíku svém v kožichu s rudým opaskem. Ve výsledku z toho bylo, začneme tím, že ze všech slov nejlépe děti porozuměly slovům kožich a opasek. Kybitka, což jsou tažené kryté saně nebo brička, se v představách dětí proměnila v létající stroj. A proč ne? Přece je tam napsáno, že smělá kybitka vdál se rozletěla. Některé děti ji znázornily v podobě krychle, kubik, kubitka, létající smělá, kubitka je navíc určitě velice bojovná, neboť věci rozstřeluje. Co nebo přesněji koho? Hebké brázdy. To jsou přece taková zvířátka, přece jsou hebká, heboučká, něco mezi bobrem a drozdem, s tím, že by tam potom v ruském jazyce musel být tvar brázdov, si děti starosti nedělali a tak se na chudinky heboučké brázdy z kybitky sypou granáty a bomby. Tuto genocidu v uvozovkách brázdů pozoruje nějaká osoba v kožichu s červeným opaskem a lopatou. To je voska. Majitel kožichu a opasku podle názoru dětí nemá tedy nic společného s kybitkou a lumpárnami, které ona tropí. Jeho údělem je kopat, pomlčka létat, na kybitce nemůže. Ukázalo se, že nejtěžším slovem pro ně byl kozlík. Část dětí vůbec nepochopila, co to je a čím se to jí. Takže nakonec voska s lopatou, kterou by navíc ještě mohl kopat jámy, vždyť je to jamščik, jáma, lomeno jáma, sedí na vlastní v uvozovkách zadnici. V jiné variantě usednul na malou obruč a balancujíce na něm lopatou pozoroval rozstřelování v uvozovkách brázdů. Takže výsledkem nebyl žádný obrázek saní, jedoucích v oblaku sněhu blištícího se na slunci s veselým vousatým strejdou v kožichu s červeným opaskem na kozlíku. Místo toho se nad zemí vznáší létající pravoúhlá ptákovina, jejíž smrtící údery zasahují nešťastné heboučké brázdy a to všechno balancujíce na obruči na okraji vykopané jámy. Pozoruje podezřelá osoba v kožichu s červeným opaskem a lopatou v ruce. Nezávisle na tom, co je na této příhodě pravdy, zda se to skutečně stalo nebo je to úplně vymyšlené, to velice názorně demonstruje nedostatek vzdělávacího systému založeného na textově knižním základu. Dítě může v absolutní většině případů přiřadit k textu jen ty obrazy, které se již nacházejí v jeho psychice. Neodpovídají-li tyto obrazy tomu, co reálně daný text popisuje, pochopí ho ve větší či menší míře zkresleně, jak zcela názorně demonstruje tato příhoda. A s plynutím času se tyto chyby ve vnímání a chápání světa, formované vzděláním založeným na textově knižním základu, budou hromadit tím více, čím silněji bude potlačován smyslově intuitivní základ osvojování si a vypracovávání nových znalostí a návyků a obrazného myšlení. Tady je k tomu poznámka. V této souvislosti připomeneme, že v Sovětském svazu byl již ve 30. letech 20. století spuštěn program kinofikace škol Vis S. Leontěva debaty o živém slovu. Časopis Neprikosnověný zápas. K dějinám mediálního vzdělání v sovětské škole. To je zase název toho časopisu a potom toho článku. Kinofikace škol se přinejmenším v hlavních městech a oblastních střediscích stala v 50. letech 20. století realitou. Ve školách byly vyčleněny třídy, kde se daly promítat filmy. Standard školního promítání byl v těch letech založen na 16mm filmech se zvukovou stopou, což v měřítku státu zajišťovalo podstatné úspory vynakládaných prostředků. Kina v té době pracovala ve standardu založeném na 35mm filmu a širokoúhlé filmy byly na 70mm filmu. V té době byla filmově stvárněna mnohá témata ze školních učebnic fyziky, chemie, biologie, dějin a literatury. V 60. letech byl však program natáčení filmů jako doprovodného učebního materiálu ve školách utlumen a v postsovětském Rusku nebyl obnoven. Frekvence promítání učebních filmů ve vyšších školních třídách v oblastních střediscích SSSR ve druhé polovině 60. a v první polovině 70. let 20. století zřídka kdy překračovala 3 až 4 hodiny promítání ve všech předmětech za čtvrtletí, což bylo očividně nedostačující, ani nemluvě o tom, že mnohé učební filmy nebyly právě nejlepší jak z hlediska prezentace učebního materiálu, tak i z hlediska kvality obrazu. Kromě toho běželo od roku 1965 v Sovětském svazu na speciálně vyčleněném televizním kanále televizní vysílání pro školáky a studenty vysokých škol v souladu s jejich učebními programy. Na tomto kanále se vysílaly programy z různých učebních předmětů, které se však vždy neshodovaly s učebními plány a rozvrhy hodin v konkrétních školách. A videomagnetofony byly v té době v SSSR pouze studiové, pro běžnou potřebu k dispozici nebyly. Navíc se do konce 70. let na velké části území SSSR dal chytnout pouze první televizní kanál. V době přestavby tento vzdělávací kanál přestal být provozován a v postsovětské době jeho provoz obnoven nebyl. Import podobného druhu televizních pořadů z v uvozovkách vyspělých států západu je bez ohledu na poznávací užitečnost mnohých z nich celkově projevem kryptokolonizace našeho státu. Takže to dopadá tak, že v uvozovkách despota a tyran J.V. Stalin podporoval program kinofikace škol, který byl zaměřen na to, aby přesměroval školu od textově knižního základu vzdělávání ke smyslově intuitivnímu. Podíváme-li se na obrázku 8.5.1, viz kapitola 8.5, tak ta není v tomto svazku, ale to nevadí, tak to objektivně napomáhalo tomu, aby měli všichni školáci otevřenou cestu k pozvednutí se na úroveň žréčské moci. Jejíž nositelé vždy získávali vzdělání založené na smyslově intuitivním základu, což znamená, že kinofikace škol napomáhala vybudování skutečné lidovlády, kde je získání žréčské moci dostupné všem. A v uvozovkách humanisté, -liberálové, v uvozovkách destalinizátoři, ti bojovníci se všemožnými, v uvozovkách tyraniemi, v poststalinské době vybudovali vzdělávací systém založený na textově knižním základu, který potlačuje smysly, intuici i procesně obrazné myšlení, už ani nemluvě o tom, že nedostatkem pohybu a hypodynamií ničí zdraví celých pokolení a produkuje bioroboty na biologickém základu druhu člověk rozumný. Takže humanisté, -liberálové, jsou ve skutečnosti přisluhovači a šiřitelé té nejkrutější tyranie, kompračikosové ve vztahu k ostatním a mrzáci i sami o sobě z hlediska rozvinutosti smyslově intuitivního základu své psychiky a procesně obrazného myšlení. To byla poznámka a vrátíme se zase zpátky. Proto vzdělávací systém, postavený na textově knižním základu, který potlačuje smyslově intuitivní základ a obrazné myšlení, a to i prostřednictvím nedostatku pohybu, může produkovat nejen hromadu vyložených levohemisférově v uvozovkách myslících debilů s průměrnou úrovní tuposti a tvůrčí nespůsobilosti, ale i široce a všestranně sečtělé význačné idioty, kteří budou vnímáni jako dobře vzdělaní a inteligentní lidé. K tomu je zde hned poznámka, ale jak to? Oni přece s lehkostí vyplňují složité křížovky a vítězí v intelektuálních televizních hrách, znají odpověď na každou otázku, mluví a čtou v několika jazycích. K tomuto typu biorobotů náležel J.T. Gaidar a mnozí z jeho přisluhovačů. A zase zpátky, jenže takovými široce a všestranně sečtělými debily a význačnými idioty je možné velice lehce manipulovat prostřednictvím proudu slov a symbolů úplně stejně, jako když dnes řídíme počítače programovacími jazyky různých úrovní. A stejně jako v případě řízení počítače řeší otázku kompatibility jazykových a symbolických forem s realitou života v úkolu manipulace debily a význačnými levohemisférově v uvozovkách myslícími idioty operátor, programátor a zákazník samotných programů a postupů jejich realizace s ohledem na konkrétní životní okolnosti. Šíření tohoto druhu masového idiotismu bude napomáhat i další šíření všemožné počítačové techniky, neboť mnohé děti naší epochy již vyrůstají v uvozovkách komunikaci s touto technikou a také výhledová integrace lidského organismu a počítače do jednotného systému. Předejít se tomu dá jen jednou cestou, a tou je omezení přístupu dětí k počítačové technice v jejich volném čase. A teď poznámka právě tady k té naší počítačové epoše. V roce 2007 si odborníci povšimli, že každým rokem stále více dětí, představitelů počítačového pokolení, trpí poruchou pozornosti, ztrátou paměti, nízkou úrovní sebekontroly, kognitivními poruchami, úzkostlivostí a depresemi. Výzkumy ukazují, že v mozku představitelů počítačového pokolení jsou pozorovány změny podobné těm, které se objevují po traumatickém poranění mozku nebo v raném stádiu demence, slabomyslnosti, která se obvykle rozvíjí ve stařeckém věku. Je těžké tomu uvěřit, ale průměrný 7letý Evropan již strávil před obrazovkou více než rok svého života. Počítáno je celých 24 hodin denně a 18letý více než 4 roky. Mozek je nutné rozvíjet a krmit. Všechny naše myšlenky, činy, způsoby řešení složitých úkolů a hluboké úvahy zanechávají na našem mozku své stopy. Nic nemůže nahradit to, co děti získávají díky vlastnímu, svobodnému a nezávislému myšlení, když zkoumají fyzický svět a střetávají se v něm s něčím novým, tvrdí britská profesorka psychologie Tanya Byron. Od roku 1970 se rádius aktivity dětí, v závorce prostoru okolo domu, ve kterém děti svobodně zkoumají okolní svět, snížil o 90%. Svět se smrsknul do velikosti obrazovky chytrého telefonu. Děti zapomněly, a co je ještě horší, prostě nevědí, jak to je běhat v dešti, pouštět si lodičky, lézt po stromech nebo si prostě jen spolu povídat. Celé hodiny sedí zírajíce do svých chytrých telefonů, jenže oni přece potřebují rozvíjet své svaly, poznávat nebezpečí, které jim připravil svět, a učit se vzájemně spolupracovat se svými kamarády. Mozek se formuje, když je zvnějšku stimulován, a čím více je takových stimulů, tím lépe pro mozek. Proto je velice důležité, aby děti zkoumaly svět fyzicky a ne virtuálně. To je to, co potřebuje rostoucí mozek, stejně jako tomu bylo i před tisícem let. Dítě také potřebuje zdravý a plnohodnotný spánek, ale současné děti nejsou schopné opustit internet a odtrhnout se od počítačových her. To velmi zkracuje dobu jejich spánku a vede k jeho poruchám. Jak se může tělo rozvíjet, jestliže je člověk unavený, bolí ho hlava a školní úkoly mu vůbec nelezou do hlavy? Zeptáte se, jak ale mohou počítačové technologie změnit mozek dítěte? Tak zaprvé počet vnějších stimulů je omezen kvůli jednotvárnému trávení času na internetu. Dítě nezíská potřebné zkušenosti, aby se mohly rozvíjet velice důležité části mozku, které odpovídají za schopnost empatie, sebekontrolu, přijímání rozhodnutí. A to, co není používáno, odumírá. Vždyť člověku, který přestane chodit, zakrní nohy. Děti si nezvyknou zapamatovat si informace, neboť je pro ně jednodušší si je najít ve vyhledávačích. a zde máte příčinu problémů s pamětí, kterou vůbec netrénují. Myslíte si, že děti jsou teď daleko chytřejší díky internetu? A víte vy vůbec, že dnešní 11-leté děti řeší školní cvičení na takové úrovni, jaká byla před 30 lety příznačná pro děti 8 či 9 leté? Výzkumy dokládají, že jednou ze základních příčin je život ve virtuálním světě. Já se obávám, že počítačové technologie vedou k infantilizaci mozku, že mění mozek v mozek malých dětí, přitahovaný zvláštními zvuky a zářivými barvami, které nedokáží skoncentrovat svou pozornost a žijí pouze přítomným okamžikem, prohlašuje Susan Greenfield. Ale vy ještě své děti zachránit můžete. Stačí prostě omezit dobu trávenou u všemožných počítačových udělátek. Budete se divit, ale Steve Jobs, guru počítačového průmyslu, přesně tohle dělal. Jeho děti vůbec nepoužívali iPad a ostatní počítačová udělátka měly zakázáno používat v noci, o víkendech a o svátcích. Chris Anderson, hlavní redaktor amerického časopisu Wired, jeden ze zakladatelů 3D Robotics, také své děti omezoval v používání počítačových udělátek. Andersonovým pravidlem bylo žádné obrazovky a gadgety v ložnici. Já jako nikdo jiný vidím nebezpečí v přehnaném zaujetí internetem. Já sám jsem se s tímto problémem střetnul a nechci, aby tyto problémy měly i mé děti. Synové zakladatele internetových služeb, Blogger a Twitter, mohou používat své tablety a chytré telefony maximálně hodinu denně a ředitel Outcast Agency omezuje používání gadgetů doma na půl hodiny denně. Jeho mladší děti vůbec žádné gadgety nevlastní. Zde tedy máte i svou odpověď na otázku, co s tím? Postarejte se o dorůstající pokolení. Popřemýšlejte nad tím, jaká budoucnost je čeká za 10 až 20 let, jestliže už dnes tráví polovinu dne před obrazovkami svých supermoderních gadgetů. Tak to byla poznámka, která potvrdila naše obavy z vlivu výpočetní techniky na naše děti a je to skutečně děsivé. A my budeme pokračovat. Navíc je vzdělávací systém, který potlačuje smysly, intuici a procesně obrazné myšlení, jedním z generátorů byrokratismu, neboť produkuje kádrovou základnu byrokracie, velké množství lidí, kteří vnímají svět výlučně jako proud textů a slov a kteří nejsou schopni uvidět za slovy a texty skutečnost. Z části z nich se potom stávají profesionální byrokraté a druhá, větší část, obyvateli podřízenými byrokratům a zotročenými tezí. Já jsem jen malý člověk, co sám zmůžu. Takže schéma uplatňování moci znázorněné na obrázku 13.2.2.1 zůstává ležet mimo jejich smysly a úvahy a nevidí v něm reálně se jim otevírající možnost, jak změnit život, ale jen neuskutečnitelnou pohádku. A teď zase poznámky nejprve k těm byrokratům. Jestliže výzkumy aktivity různých mozkových zón umožní odhalit neurofyziologický portrét byrokrata, bude nutné ze zákona těmto lidem bezpodmínečně zakázat pracovat v orgánech státní a hospodářské moci. No, jestliže to nepůjde úplně, tak přinejmenším ve vedoucích funkcích. To znamená, že jmenovitě mocenské funkce, které řídícím rozhodnutím příslušného člověka poskytují mocenskou sílu, nesmí zůstávat žádní takový byrokraté. Naprosto souhlasím a vy jistě také, vážení přátelé. A ještě, a ti liberální nedovtipové, kteří budou trvat na tom, že by takový zákaz zapříčiněný neurofyziologicky podmíněným sklonem takových lidí k byrokratismu byl porušováním jejich v uvozovkách lidských práv, by si měli uvědomit, že to je z jejich strany demagogie a že reálné porušování lidských práv není jen výsadou těch či oněch jednotlivých tyranů, ale systémovou vlastností byrokratů u moci. A druhá poznámka je poznámkou k tomu obrázku. Teď ho nebudu hledat, je to obrázek ze 4. dílu. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Se vzdělávacím systémem se pojí i problém korupce. Aby se daly řešit aktuální problémy ve společnosti a mohlo se předcházet vzniku nových, je nutné znát biologii biocenóz, biologii člověka a základy medicíny, individuální i kolektivní psychologii, dějiny rozvoje kultury, ekonomiky a financí, teorii řízení a její vazby na praxi společenského života, státního řízení i hospodářské činnosti. To znamená, že je v životě nutné znát a vidět projevy objektivních zákonitostí všech 6 skupin, o kterých jsme nejednou psali již dříve. A druhý bod, aby se z vás stal korupčník, nic z toho znát nepotřebujete. Stačí si osvojit byrokratický profesionální žargon, to vás naučí při studiu příslušného oboru na vysoké škole a vědět, koho konkrétně je možné beztrestně v uvozovkách dojit a stříhat. Komu z výše postavených v mocenském žebříčku vyčlenit jaký podíl z toho, co jste nadojili a ostříhali, a jak mu ho správně předat. Kdo patří ke stejné skupině dojičů a střihačů a kdo je konkurenční a kdo ke konkurenčním skupinám. V takových podmínkách jsou oběťmi boje s korupcí, které skončí na lavici obžalovaných, ve své většině jen drobní korupčníci, kteří neměli nikoho, kdo by se za ně postavil. Chamtiví a intelektuálně nescela zdraví jedinci, kteří se nedokázali začlenit do té či oné skupiny dojičů a střihačů, představitelé konkurenčních skupin, kteří tak či onak z různých příčin neobstáli v konkurenčním boji o kontrolu nad příslušnou korupční oblastí nebo v ní přicházejí o své pozice, takže jsou cíleně přetlačováni a potíráni konkurenčními skupinami nebo novými pokoleními ze své vlastní skupiny. Ti, kteří narušili korporativní disciplínu, takže vlastní skupina vycházející ze svých zájmů demonstrativně obětovala, aby společnosti a výše stojícím šéfům předvedla své úspěchy v uvozovkách v boji s korupcí a podobně. Jestliže s ohledem na výše řečené zhodnotíme život současného Ruska, bude tím hlavním generátorem korupce defektní, to jest z hlediska života neadekvátní vzdělání v oblasti sociologie, politologie, ekonomiky a financí, dějin rozvoje kultury, teorie státu a práva, státního a obecního řízení. Ti, kteří vycházejí z vysokých škol, kde studovali obory tohoto profilu a chtěli by řešit problémy státu, se při svém příchodu do orgánů státní moci a oblasti řízení ekonomiky střetávají s tím, že teorie, které studovali na vysokých školách, jim neposkytují odpověď na otázku, jak společnost produkuje ty či ony reálné problémy. Jak je možné reálně potlačovat generátory těchto problémů? Narážejí na to, že teorie nastudované na vysoké škole jsou nahony vzdálené praxi těch útvarů, kam přišli pracovat. Když si tohle uvědomí, stojí bývalý student před volbou. Najít si jinou práci a odejít tak z oblasti řízení, ve které reálně není schopen udělat pro společnost nic užitečného. dál sedět na své kancelářské židli a pomalu dělat administrativní kariéru, vyhýbajíce se jakékoliv kriminální činnosti. Připojit se k jedné ze skupin uvnitř aparátu, které tak či onak zneužívají moc a v té či oné formě se podílejí na korupci. A určitý počet těchto lidí si zvolí třetí možnost, přičemž v řadě případů tuto svou volbu učiní ještě dříve, než vůbec nastoupí na vysokou školu, neboť jdou studovat příslušný obor jen proto, aby si osvojili profesionální byrokratický žargon, jehož znalost jim otevře cestu k moci a možnost připojit se ke korporaci korupčníků. V takových podmínkách korupčníci, dokonce i v případě, že netvoří absolutní většinu lidí zaměstnaných ve státním řízení, vnáší podstatný vklad do formování obrazu státní moci z pohledu podřízené společnosti a do vztahu obyčejných lidí k mocenským orgánům, protože ti zbylí pracovníci státního aparátu, kteří si sice neušpiní ruce korupcí, nemají znalosti o biologii biocenóz, o biologii člověka se základy medicíny, o individuální a kolektivní psychologii, o ekonomice a dějinách rozvoje kultury, o teorii řízení a jejich vazbách na praxi společenského života, státního řízení a hospodářské činnosti, nebo tím je vysoká škola neposkytla, a tak se nedokáží sami zorganizovat a změnit charakter fungování státního aparátu a oblasti řízení v ekonomice. To znamená, že problém nespočívá v tom, že určitý podíl státních pracovníků a poslanců jsou korupčníci, ale v tom, že ti, kteří se sami do korupce zapojit nechtějí, nejsou schopni se samoorganizovat k řešení a předcházení problémům, neboť k tomu by potřebovali mít příslušné znalosti. V závorce osvojit si a vstřebat vědecké teorie, které vysoké školy svým studentům a absolventům neposkytují. No a potom už v důsledku zaneprázdnění v práci a nerozvinutosti své individuální poznávací a tvůrčí kultury nemají čas ani sílu, aby si znalosti potřebné pro řešení problémů vypracovali sami od nuly. Z toho plyne, že funkční strategie boje proti korupci může být započata pouze tak, že bude do života uváděna politika změny státních norem vyššího odborného vzdělání v oblasti sociologie, politologie, ekonomiky a financí, dějin kultury, teorie státu a práva, státního a obecního řízení. Vysoké školy musí poskytovat z hlediska života způsobilé znalosti o tom, jak společnost produkuje problémy, jak mají být vykořeňovány a jak jim musí být předcházeno místo toho, aby studenty nutili šprtat pseudovědecké texty, ve kterých se drzá bezobsažná demagogie prolíná s bludy a očividnými lžemi. Odhalování konkrétních korupčníků, jejich víceúrovňových rozvětvených skupin a zamezování jejich činnosti je pouze konečnou, přičemž vůbec ne tou hlavní etapou v díle vykořeňování korupce jako sociálního jevu. Druhým faktorem napomáhajícím korupci a obnově korupce je článek 13 bod 2 současné ústavy Ruské federace, kterého jsme se již dotýkali v souvislosti s problémy organizace státního řízení. Žádná ideologie nesmí být ustanovena jako státní nebo povinná. K problému vykořenění korupce má článek 13.2 zcela přímý a bezprostřední vztah. Problém je v tom, že jedinou ochranou před prodejností úřední osoby je její věrnost velké ideji. Ideji celospolečenského významu a ještě lépe globálního celospolečenského významu. Jestliže taková idea ve společnosti není a nahrazuje ji pouze demagogie na téma vlastenectví, je korupce nevyhnutelná. Když idea existuje, závorce třetí priorita zobecněných prostředků řízení / zbraní, mohou peníze sloužit jí. A když žádná taková idea neexistuje, stávají se peníze čtvrtá priorita zobecněných prostředků řízení / zbraní pro absolutní bezideovou většinu tou nejvyšší hodnotou, majetek tím nejvyšším smyslem života a platným se stává princip nechytí-li tě, nejsi zloděj. A zkus nás, organizované korupčníky, jako jednotlivec chytit a obvinit z krádeže. Nevím, jestli ten článek 13.2, který je zde zmiňován, byl taky předmětem úprav nebo změn v ústavě, které si Rusové před týdnem těch hlavních změn bylo asi na 200, přestože jsem četla v Letem světem internetem ty hlavní body, tak ale nebyly zdaleka všechny, ale je možné, že některá z těch nových ustanovení se právě k tomuto, k těm ideím vztahují. A vrátíme se zase zpátky ke čtení. A proto, aby se skutečně podařilo vykořenit korupci, musí vzdělávací systém poskytovat znalosti, které jsou adekvátní životu, o tom, jak společnost produkuje problémy a jak musí být v životě společnosti potlačovány a vykořeňovány generátory problémů. A státní ideologie musí být vyjádřením celonárodní ideje globálního významu. A já mám pocit, že právě to v té nové ústavě Rusové učinili, protože v článku 67 nové ústavy se uvádí, že Ruská federace sjednocená tisíciletou tradicí chrání památku předků, kteří současnému pokolení předali ideály a víru v Boha, ale i kontinuitu ve vývoji státu a historicky ustanovenou státní jednotu. Zároveň uvádí, že Ruská federace ctí památku obránců vlasti a chrání historickou pravdu. Není dovoleno snižovat význam lidu při obraně vlasti. A dále ruský jazyk je brán pod ochranu jako jazyk státotvorného národa vstupujícího do mnohonárodnostního svazu rovnoprávných národů Ruské federace. Přičemž kultura, co by unikátní dědictví, je podporovaná a chráněná státem. Tak vážení přátelé, nevím, jestli se to k tomu dá úplně přesně vztáhnout. Také nevím, jestli ten článek, který zde autoři zmiňují, ta 13.2, myslím tedy ano, článek 13.2, tak jestli je dále platný, nebo jestli byl zrušen, ale každopádně se mi zdá, že některá ta ustanovení tohoto typu v Ruské federaci se vlastně blíží k formování určitých ideí každopádně. Toto v tuto chvíli asi nebo určitě nerozlousknu, takže budeme pokračovat ve čtení. Ale myslím si, že každopádně Rusové mají k něčemu podobnému, k vytvoření té ideologie minimálně nakročeno, pokud už to nějakým způsobem v tom novém znění, v těch změnách ústavy naznačeno není, jakože podle mého názoru minimálně částečně už je, tak jak jsem vám to právě četla. Jdeme dál v textu. Jenže všechny znalosti a návyky jsou pouze věnem k typu struktury psychiky a charakteru jedince. V jehož základu leží jeho typ struktury psychiky více či méně stabilní po dobu posuzovaného období jeho života. V davoelitářské společnosti stát úkol spočívající v napomáhání dětem dosáhnout lidského typu struktury psychiky do začátku jejich mladosti, aby si na jeho základě mohli sformovat pravověrný lidský charakter, vzdělávacímu systému nejenže neukládá, ale ani to není byrokratizovaným vzdělávacím systémem vnímáno jako něco životného, to jest něco, co se nedá formalizovat. Čemu by měli pedagogové všech úrovní systému sloužit ne ze strachu ani za peníze, ale podle svého svědomí pro své uspokojení, svobodně tvůrčím způsobem se dělit o bohatství své duše. A v této věci systém pedagogy nepodporuje. V dějinách Ruska se toto odmítání projevilo v tom, že o dědictví P.F. Lesgafta, A.S. Makarenka a mnohých dalších pedagogů, kteří byli nejen učiteli, ale i vychovateli, systém neprojevil zájem, což samozřejmě vedlo k tomu, že také neprojevil zájem o výchovu nových pokolení učitelů, pomlčka vychovatelů v tomto duchu. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat opět příští týden ve středu. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkné odpoledne. Nejprve následuje písnička a potom tak jako většinou letem světem internetem. Hezké odpoledne.
Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костем был. В сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце мерение было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел. И ключи от счастья для тебя нашел. Для тебя нашел. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом. Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Не в глазах твоих себя не потерять. По разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Быть всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. твое волшебное окно. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки закону